Zilupietes Ilgas Ivanovas mājās puzurus jau gadiem ilgi gatavoja visa ģimene. Ilga stāsta, ka viņas bērnībā tas bijis jautrs pasākums, kas bērnos attīstīja ne tikai pacietību, bet arī mācīja rēķināt un galvenais domāt un fantazēt.
Mans tētis bija folkloras vērtību cienītājs, un folklora mūsu ģimenei bija ļoti tuva, jo mamma bija arī Rēpolas etnogrāfiska ansambļa vadītāja. Es bērnībā vēru, varbūt īpaši nekoncentrēties uz Ziemassvētkiem, bet tas bija ziemas mēnešos, ja, no niedrītēm vērām, protams, tie bija vienkārši puzuri. Vēlāk, beidzot Bultru skolu, kur arī floristikā oficiāli kā mācību priekšmets viņš vēl nebija, bet mēs jau puzurus vērām arī tur mākslinieciskākus, noformētākus, skaistākus.
Pašlaik Ilgas Ivanovas ģimene savā apskates saimniecībā bites nodarbojas ar lauku turismu, piedāvājot ceļotājiem no tās darinātus suvenīrus, keramikas izstrādājumus, pašu audzētas melones un arbūzus. Ideja izgatavot puzuru konstruktorus radās pēc tam, kad iesaistoties lauku ceļotāja programmā Rudzu ceļš, tika nolemts audzēt rudzus un no to salmiem gatavot dažādus rotājumus.
Man liktos parastu. Puzuru māk izgatavot katrs, vismaz man tāda ir pārliecība, nekas sarežģīts tanī visā nav, bet gatavs, jo materiāls ne katram šobrīd ikdienā ir pieejams, ja, un tāds gatavs komplektiņus ar sagarinātiem salmiem, ar linu diedziņu, mēs sagatavojam, tur arī modulistu un arī pamācība, ja, ko un kā darīt pilnīgi pa soļiem, latviešu un angļu valodā, Tas viss ir apzīmēts 108 detaļas. Kopā, protams, vēl ir kādi salmiņi rezervē, ja nu gadījumā kādam salūst, tas nav sarežģītākais puzurs. Ja. Mēs domājam tikai dažādas datorspēles ar dažādiem līmeņiem. Mēs pieļauju, ka nākošu gadu sarežģītākas pakāpes puzurus piedāvāsim.
Ilga Ivanova uzsver, ka konstruktora puzura izgatavošanas laiks ir atkarīgs gan no pieredzes šajā jomā, gan arī no puzuru vērē rūpības un pacietības.
Ja mazāka pieredze var gadīties, ka pa vienu vakaru nesavērsiet.
Izskatās, ka nekas sarežģīts pareizi.
Noteikti nav, bet šai procesā nevajadzētu steigties, vajadzētu izbaudīt pašu procesu. Un kā viņš veidosies un kā jūs rotāsiet, tā ir jau jūsu personīgā interpretācija.
Puzuru konstruktorus Jānis un Ilga Ivanovi ir safasējuši speciālās kastītēs, lai izējmateriāli netiktu sabojāti un tos būtu vieglāk nosūtīt pircējiem.
Mūsu produktu ir novērtējuši ne tikai Latvijā, bet arī latvieši pasaulē un uz dažādām pasaules valstīm. Uz Vāciju, uz Luksemburgu, uz Īriju, uz Angliju, arī uz Ēģipti, uz Kanādu ir aizceļojuši pa Latviju, jā.
Meistari atklāja, ka rudzu salmu sagatavošana ir īpašs process, un izējmateriāls puzuriem top vēl vasarā.
Tos salmus salīdzinoši laicīgi, ja rudenī pēc kombaina viņi noteikti nedarēs, ja, jo viņi jau ir salausti, tādi nedarēs, stiebriem nedrīkst būt mehāniski bojāti, tas nozīmē, ka viņus diezgan laicīgi, vislabāk kādā jūlija mēnesī jau sagriez sagatavot izžāvēt pūlīšos, un tad ir svarīgi satīrīt visas lapiņas pirms darba, viss, un sagriez pa posmiem. Tur, kur ir bijusi lapiņa, redziet, tas puzura stiebriņš ir zeltains. Bet tur, kur ir saulītē, sauļojies, viņš ir pilnīgi violēts. Vasaras mēnešos viņš pat liekas reizēm ir tie rozā toņi.
Kamēr Ilga stāsta par puzuriem, to izējmateriāliem, viņas rokās no iepriekš sagatavotajiem rudzu salmiem jau top neliels puzurs.
Ir ļoti daudzas tehnikas, kā viņu svērt, ja, no viena gala līdz otram. Un dažādi, bet mēs pārsvarā izmantojam zvaigznes veida vērumu, tātad šī latviski saka aka, ja, aka ir gatava, un tad mēs saulītei liksim stariņus klāt, garākus šinī gadījumā stiebriņus. Nav obligāti viņus likt saulītei, viņus ļoti dažādos līmeņos varam puzurus likt un kārtot, kā kuram patīk, varam rotāt ar spalvām, ar skaidiņām dažādām, ar dažādiem pašdarinātiem rotājumiem.
Ivanovu saime savu māju, kas atrodas Zilupes nomalē, ir izrotājusi gan ar Ziemassvētku vainagiem, gan puzuriem. bet viņu sagatavotos puzuru konstruktorus pirms Ziemassvētku laikā iegādājas tautieši ne tikai Latvijā, bet arī citviet pasaulē. Iveta Čigāni, Latvijas radio studija, Latgalē.